Seitsemäs peatükk. Lutheri lahkulöömine Roomast. Esimene osa. Esirinnas nende seas, keda kutsuti kogudus paavstluse pimedusest puhtama usujuurde juhtima, oli Martin Luther. Ta oli innukas, tuline ja pühendunud mees, kes tunnistas ainsaks kartuseks Jumala kartust ja usu ainsaks aluseks pühakirja. Tema läbi teostas Jumal suure töö koguduse usu puhastamiseks ja maailma valgustamiseks. Nagu esimesed evangeeliumi kuulutajad üldse, nii pärines ka Luther alamrahva hulgast. Tema esimesed eluaastad möödusid Saksa talupoja tagasihoidlikus kodus. Isa teenis raha raske kaevuritööga ja säästis münte selleks, et anda pojale hea haridus. Ta soovis koolitada poega juristiks, kuid Jumala plaani kohaselt pidi temast saama selle suure temple ehitusmeister, mis sajandite jooksul nii aeglaselt kerkis. Eluraskused, puudus ja range distsipliin olid kooliks, kus lõputu tarkus valmistas Lutherit ette tema elu tähtsaks ülesandeks. Lutheri isa oli elujõuline, toimekas ning tugeva iseloomuga mees, aus, täpne ja otsekohene. Ta toimis just nii, nagu tundis õige olevat ega muretsenud tagajärgede pärast. Tarmukas meel pani teda umbusaldusega suhtuma munkadesse. Sellepärast oli isa väga pahane, kui Martin temalt nõu küsimata kloostrisse astus. Alles 2 aasta pärast leppis ta pojaga ära, kuid ei muutnud oma seisukohta. Lutheri vanemad hoolitsesid väga oma laste hariduse ja kasvatuse eest. Nad püüdsid arendada neis Jumala tundmist ja kristlikke voorusi. Isa palvetas sageli poja kuuldes, et laps meenutaks ikka issanda nime ja ühel päeval aitaks edasi viia tema tõde. Nii palju kui nende kitsas majanduslik olukord lubas, kasutusid vanemad ka agaralt kõiki võimalusi, et anda lastele moraalselt ja intellektuaalset õpetust. Nad pingutasid tõsiselt ja püsivalt, et valmistada oma lapsi ette Jumala kartlikuks eluks. Iseloomu sirgjoonelisus ja kindlus sundis neid mõnikord olema liigagi karmid, kuid poeg tunnistas hiljem, et kuigi nad mõnes suhtes olid eksinud, hindas ta vanemate kodu rangust pigem positiivseks. Koolis, kuhu poiss juba üsna noorelt saadeti, koheldi teda karmuse ja isegi vägivallaga. Vanemad olid nii vaesed, et kodus teise linna õppima läinud poiss pidi mõnda aega majast majja laulmas käimisega leiba teenima. Sageli kannatas ta nälga. Need sünged ebausuga segatud kujutlused, mis tollal religioonis valitsesid, täitsid nooruki hirmuga. Õhtul heitis ta magama kurva südamega, mõtles värisedes tumedale tulevikule ja tundis alalist hirmu teadmisest, et Jumal oli leppimatu kohtumõistja ja halastamatu hirmuvalitseja. Hoolimata nii paljudest araks tegevatest asjaoludest, püüdles Luther eesmärgi poole, mis tema hinge oli kütkestanud. Ta janunes teadmiste järele ning tema tõsine ja praktiline meel igatses midagi sügavat ja kasulikku. Erfurti ülikooli astumise ajaks, Luther oli siis 18-aastane, olid majanduslikud olukorrad muutunud soodsamaks kui kunagi varem, sest vanemad olid kokkuhoidlikkuse ja töökusega saavutanud tagasihoidliku varanduse ja võisid nüüd poega toetada. Tarkade sõprade mõju oli mingil määral vähendanud ka nooruki varasema kasvatuse süngeid tagajärgi. Väljavaated oli helged. Luther asus uurima parimaid autoreid, et nende mõttekäikude varal omandada tarkusi. Juba oma endiste õpetajate karmi distsipliini all oli ta andnud lootust saada väljapaistvaks meheks. Ning soodsates tingimustes arenes ta mõistus nüüd kiiresti. Hea mälu, elava kujutlusvõime, ergu mõistuse ja raugematu usinusega jõudis ta varsti kaaslaste hulgas esirinda. Vaimne töö arendas ja virgutas tema mõistust ning valmistas teda ette eluvõitluseks. Luteri südames elas Jumala kartus, mis muutis ta eesmärgi kindlaks ja alandlikuks. Luter tajus alalist sõltuvust Jumala abist ega alustanud ühtki päeva ilma palveta. Tema süda anus pidevalt juhtimist ja toetust. Sageli ütles ta, hoolas palvetamine on parem kui pool päeva õppimist. Ühel päeval ülikooli raamatukogus kirjutusi uurides avastas Luther seal ladinakeelse piibli. Sellist raamatut polnud ta kunagi varem näinud. Ta isegi ei teadnud sellise teose olemasolust. Ta oli kuulnud evangeeliumide ja epistlite osasid, mida avalikel jumalateenistustele rahvale loeti, ning oli arvanud, et see oligi piibel. Nüüd hoidis ta esimest korda käes tervet Jumala sõna. Imestunud aukartusega keeras ta põhilehti. Põksuva südamega luges Luther elusõnu, vahepeal peatudes, et õhata. Oo, et Jumal annaks mulle sellise raamatu! Taeva inglid olid tema kõrval ja valguskiired Jumala troonilt ilmutasid tõe aarteid tema mõistusele. Ta oli alati kartnud Jumala ees eksida, kuid nüüd haaras teda varasemast palju sügavam veendumus, et ta on patune. Tõsine soov vabaneda patust ja leida rahu Jumalaga viis Lutheri lõpuks kloosterisse. Vastselt muugalt nõuti kõige alandavamat tööd ja ka majast majja kerjamas käimist. Ta oli selle seas, kus inimene kõige agaramalt püüab teiste tähelepanu ja tunnustust, ning need alandavad ülesanded haavasid sügavalt tema tundeid. Ometi uskus ta, et seda kõike oli vaja tema pattude pärast. Iga momendi, mis ta sai oma päevaste kohustuste kõrvalt kokku hoida, kasutas ta õppimiseks. Tihti kulus selle peale une ja kasina toidu söömiseks ette nähtud aeg. Kõige suuremat rõõmu valmistas talle Jumala sõna uurimine. Luther oli leidnud kloostri seina külge aheldatud piibli ja selle juures käis ta üsna sageli. Mida enam ta oma patusüüd tundma õppis, seda enam püüdis ta oma tegude kaudu saavutada andeks andmist ja rahu. Luther püüdis karmi paastumise, valvamiste ja liha suretamise abil suruda alla oma olemuse pahesid, millest mungaelu ei olnud teda vabastanud. Ta ei kohkunud tagasi ühegi ohri ees, mis näis lisavat õigus seista Jumala ees õigeks mõistetud südamega. Ma olin tõepoolest üks vaga munk, ütles ta hiljem, ja järgisin oma ordu eeskirju täpsemalt, kui ma oskan seda väljendada. Kui üldse mõni munk peaks taevasse saama oma tegude läbi, siis oleks kindlasti minul selleks õigus. Kui see oleks veel edasi kestnud, oleksin ma liha suretamisega end tapnud. Sellise piinarikka enesekasvatuse tulemusena kaotas Luther füüsilise jõu ja kannatas minestushoogude all. Neist tagajärgedest ei paranenud ta päriselt elu lõpuni. Kõigile jõupingutustele vaatamata ei leidnud ta räsitud hing rahu. Ta jõudis meeleheite piirini. Kui Lutherile näis, et kõik on kadunud, saatis Jumal talle sügavalt ustliku Staupitsi isikus sõbra ja abimehe, kes avas noormehele Jumala sõna ja palus tal hakata mõtlemast enesele ja karistusele, mida toob kaasa Jumala käsust üle astumine, ning usaldada Jeesust, patte andestavat päästjat. Enesepiinamise asemel oma pattude pärast anna end lunastaja kätte, raja oma lootus Jeesusele, tema elu õigusele, tema surma kaudu tagatud lepitusele. Võta kuulda Jumala poega. Ta sai inimeseks, et anda sulle kindel teadmine Jumala poolehoiust sinule. Armasta teda, kes on sind enne armastanud. Nii rääkis see armukuulutaja. Tema sõnad jätsid Lutheri hinge sügava jälje. Peale mõningast võitlust oma vanade ekslike arusaamadega, oli ta viimaks võimeline mõistma tõde, mis tõi hingerahu. Luther pühitseti preestriks ja kutsuti kloostrist Wittenbergi ülikooli professoriks. Sel perioodil hõivas tema huvi pühakirja uurimine algkeeles. Ta hakkas kõnelema piiblist ning avas vaimustunud kuulajate ees sõnumit lauldes, evangeeliumides ja epistlites. Staupitz, tema sõber ja ülemus, soovitas tal tungivalt minna kantslisse ja jutlustada Jumala sõna. Luther kõhkles, sest ta tundis end väärituna kõnelema rahvale Kristuse asemel. Alles pärast pikki võitlusi nõustus ta sõbra tõsiste palvetega. Ta tundis pühakirja hästi ja Jumala arm hingas tema peal. Luteri kõne osavus kütkestas kuulajaid. Selgus ja vägi, millega ta tõde esitas, veenis neid ja tema tulisus liigutas südameid. Luther oli endiselt paavsti kiriku ustav poeg. Ta ei mõelnudki, et see võiks teisiti olla. Aastaid oli ta soovinud külastada Roomat. Nüüd asus ta teele, teadmata, et jumalikul juhtivusel olid selle teekonna suhtes oma plaanid. Rändul leidis peavarju teeäärsetes kloostrites. Ühes kloostris Itaalias hämmastas öömajalist sealne jõukus, toredus ja luksus. Muinasjutuliste sissetulekute arvel elasid mungad suurejoonelistes tubades, kandsid kõige uhkemaid ja kallimaid riideid ning prassisid küllusliku laua ääres. Valusa arusaamatusega kõrvutas Luther sellega enda mungaelu eneses algamist ja vaeva. Viimaks silmas ta kauguses 7 künkal asuvat linna. Sügava aukartusega langes ta silmili maha ja hüüatas: "Püha Rooma, ma tervitan sind!" Ta sisenes linna, külastas kirikuid, kuulas imelisi lugusid, mida preestrid ja mungad rääkisid, ning täitis kõik nõutavad seremooniad. Kõikjal nägi ta vaatepilti, mis tekitas temas hämmastust ja hirmu. Luther nägi, et vaimulikkonna kõikidel tasanditel valitses ülekohus. Ta kuulis sündsusetut nalja prelaatide suust ning jälgis jubedustundega kohutavaid pühaduse teotusi, mida pandi toime isegi missade ajal. Munkade ja eraisikutega seltsides puutus ta kokku priiskamise ja liiderlikkusega. Kõikjal, kuhu silm ulatus, nägi ta pühaduse asemel teotust. Luther kirjutas: "Keegi ei oska ette kujutada, milliseid patte ja nurjatuid tegusid sooritatakse Roomas. Seda peab ise nägema ja kuulma, et uskuda. See sunnib ütlema: kui põrgu on olemas, siis on Rooma ehitatud selle peale. Siin on koristik, kust väljuvad igasugused patud." Oma viimases läkituses oli paavst tõotanud pattude kustutamist kõigile, kes olid valmis minema põlvedel Pilaatuse treppi mööda üles. Räägitakse, et sellest treppist olevat meie päästja alla tulnud, kui ta lahkus Rooma kohtukojast. Ime läbi olevat see Jeruusalemast Rooma toodud. Luther ronis ühel päeval parajasti pühendunult seda treppi mööda ülespoole, kui talle järsku tundus, nagu oleks pikse mürina sarnane hääl öelnud talle: "Õige elab usust." Rooma 1.17. Ta hüppas jalule ning ruttas häbi ja jälestusega sealt minema. See kirjakoht jäi Lutheri jaoks kogu eluks mõjusaks. Sellest hetkest peale mõistis ta selgemini, kui petlik on toetuda pääsemiseks oma tegudele ja kui vajalik on vankumatu usk Kristuse teenetesse. Tema silmad avanesid paastluse pettustele, et mitte kunagi enam neile sulguda. Kui Luther Roomast lahkus, lahkus ta sealt kogu südamega. Sellest ajast peale hakkas laienema lõhe, mis viis igasuguse ühenduse katkestamiseni paavstliku kirikuga. Peale Roomast tagasi tulekut sai Luther Wittenbergi ülikoolis teoloogia doktori kraadi. Nüüd võis ta rohkem kui kunagi varem pühenduda pühakirjale, mida ta armastas. Luther oli pühalikult tõotanud kõik oma elupäevad hoolsalt uurida ja ustavalt jutlustada ainult Jumala sõna. Ta ei olnud lihtsalt munk või õpetaja, vaid piibli tõe autoriteetne kuulutaja. Luther kutsuti karjaseks, et ta toidaks Jumala karja kes nälges ja janunes tõe järele. Ta kuulutas kindlalt, et kristlased ei peaks tunnustama ühtegi teist õpetust peale nende, mis toetuvad pühakirjale. Need sõnad olid suunatud paavstliku valitsuse aluste pihta ning sisaldasid usupuhastuse põhiprintsiipi. Luther mõistis ohtu, mis peitus inimlike teooriate seadmises kõrgemale Jumala sõnast. Ta ründas kartmatult skolastikute kavalat uskmatust ja võitles filosoofia ning teoloogia vastu, mis nii kaua olid säilitanud valitseva mõju rahva üle. Luther hülgas sellised uurimused, mis olid mitte ainult väärtusetud, vaid ka hukutavad, ja püüdis oma kuulajaid suunata filosoofide ja teoloogide eksiõpetustelt igavese tõe juurde, mida olid kuulutanud profetid ja apostlid. Tõe järgi anunevate hulkade jaoks oli see kallis sõnum, mida nad senini veel kuulnud polnud. Rõõmusõnumid päästi armastusest, andestuse tõotus ja rahu tema lepitava vere läbi rõõmustasid kuulajaid ja sisendasid neisse lootust. Wittenbergis süüdati valgus, mille kiired pidid tungima kõik ka kõige kaugematesse paikadesse ja mille sära pidi muutuma ajapikku üha heledamaks. Valgus ja pimedus ei sobi kokku. Tõe ja eksituse vahel käib leppimatu võitlus. Ühte kaitsta ja toetada tähendab teist rünnata ning ümber lükata. Meie issand kuulutas, ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka. Mattiuse 10.34. Mõni aasta peale reformatsiooni algust ütles Luther. Jumal ei juhi mind, ta lausa tõukab mind edasi. Ta kannab mind ära. Ma ei ole enda peremees. Ma soovin elada rahus, kuid mind paisatakse võitluse keerisesse. Oli tulnud aeg avalikuks väljaastumiseks. Katoliku kirik oli muutnud Jumala armu kaubaartikliks. Rahavahetajate lauad seisid altarite kõrval ning õhkajas ostjate ja müüjate hüüdeist. Ettekäändel, et Püha Peetruse kiriku ehitamine Roomas vajas palju raha, müütati paavsti volitusel avalikult indulgentse, ehk patukustutuskirju. Tempel Jumala kummardamiseks kavatseti ehitada üles ebaõigluse hinnaga. Selle nurgakivi pidi paigaldatama ülekohtu palgaga. Kuid just need abinõud, mis võeti tarvitusele Rooma hiilguse suurendamiseks, kutsusid esile paavstluse kõige otsustavamate ja edukamate vaenlaste kõige kibedama vastupanu ja viisid võitlusele, mis raputas paavsti trooni ja kõigutas kolmekordset krooni paavsti peas. Tetzel, ametnik, kelle ülesandeks oli juhtida indulgentside müümist Saksamaal, oli süüdi kõige alatumates pattudes ühiskonna ja Jumala käskude vastu. Põigelnud kõrvale teenitud karistusest, värvati ta teostama paavsti kasuahneid ja vastutustundetuid plaane. Jultunult kordas ta kõiges ilma torkavamaid valesid ja jutustas harimatule, kergeusklikule rahvale imelisi lugusid. Kui inimeste käes oleks olnud Jumala sõna, ei oleks saadud neid niiviisi petta. Sellepärast ei antudki piiblit rahva kätte. Jumalike tõdede suhtes teadmatuses hoidmisega säilitas paavst kontrolli inimeste üle ja suurendas auahnete juhtide kasumeid. Kui Tetzel saabus mõnda linna, kuulutas käskjalg tema ees, Jumala ja püha isa arm on teie väravais. Ja rahvas tervitas seda Jumalat teotavad teesklejat nii, nagu oleks ta Jumal ise, kes tuleb taevast nende juurde. Kirikus seati üles häbitu kaubitsemine ja Tetzel, astunud kantslisse, ülistas indulgentse kui kõige väärtuslikumat Jumala andi. Ta kuulutas, et temalt ostetud lunastuskirjade kaudu andestatakse ostjale ka need patud, mida tulevikus veel teha soovib, ja kõike seda isegi ilma patukahetsuseta. Veel enam, Tetzel kinnitas kuulajatele, et indulgentsidel on jõud päästa ka surnuid, et just sellel momendil, Kui raha kõlksatab vastu tema kasti põhja, pääseb hing, kelle eest on makstud, puhastustulest ja läheb taevasse. Kui nõid Siimon pakkus apostlitele raha, et saada väge imede tegemiseks, ütles Peetrus, kadugu su raha sinuga tükkis, et sa mõtled Jumala andi saada raha eest, apostlite teod 8.20. Tetseli pakkumise aga võtsid tuhanded inimesed innukalt vastu. Kuld ja hõbe voolas tema kassasse. Päästmist, mida sai osta raha eest, oli patusel palju meeldivam vastu võtta kui päästmis, mis nõudis kahetsust, usku ja pingutusi, et patule vastu seista ja seda võita. Indulgentside doktriini vastu võitlesid haritud ja jumala kartlikud mehed ja neid oli palju, kes ei uskunud väidetesse, mis olid ilmses vastuolus mõistuse ja pühakirjaga. Ükski prelaat ei julgenud tõsta häält sellise häbitu äritsemise vastu, kuid inimesed muutusid rahutuks ja paljud küsisid tõsiselt, kas Jumal ei hakka juba mingil viisil oma kogudust puhastama.